Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Barışa alemlerini yoktan bar kılıp, barışa alemlerini terbiyeleb, nimetlendirip duruşu, iki dünyanın hucası bulgan Rabbimiz Allah'ı Subhanehu ve Teala'ya barışa maktav uluqlavlarımız ve hamdi senelerimiz bulsa idi. Kungillerimizin türlerinden çıkan salavat selamlarımız, Hak Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge barıp irişseler idi. Mühterem, aziz din kardeşlerim, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah-u Teala'nın selamları, rahmetleri hem de bereketleri bulsa idi. Rabbimiz Allah, canlarımızga tanışlık, denlerimizge selametlik, mangay, kalip güzlerimizge nur birip, yaşitirgan dünyalarımızını İslam dünyası kılsa idi. Bir Rabbimiz Allah-u Teala'ya gine gamel gibedet kılıp yaşavlar nasip bulsaydı iş bu dünyalarda. Bir Rabbimiz Allah, cinlerini hem kişilerini bir üzüne gine gamel gibedet kılıp yaşar için yoktan bar kıldı. Ul Allah, yok anın tingdeşleri. Ul Allah, yalgızı hem ulğına gibedetke layıklı. Allah'dan başka zatlarga gibedet kılıp adaşı. Kimde kim Allah-u Teala'dan başka ikinci bir zatka gıbadet kıldı, o büyük adaşı bilen adaştı. Hem kaytaşak urını utlu upkın bulaşak. Allah-u Teala'ya sığınamın şuşu cehennemnin utnun gazabından. Allah-u Teala bizi saklasaydı şundu hesretlerden. Ul doğru yolga kündürüşü. Ul bizge Rabbimiz Allah bir de akıl. Ul Allah Teala bizge bir de ihtiyar. Saylau mümkünçiliği biz var. Biz iş bu dünyada ak bilen karanı hem yakşını yamanını ayıra bilebiz. Allah-u Teala, Adem balaları, kişiler, cinler, bəxit səqadat yolun tabıb, Allah-u Teala'nın cennetlerine qaytsın için Rabbimiz Allah bizge dinini İslam'da birdi. Hemine biz şuşa dinimiz bilengine yaşayıp Allah-u Teala'nın rahmetine irişe alabız. Allah-u Teala'nın yolundan başka, başka yollar yok. Allah-u Teala'nın yolundan başka yollar nişikkiram matur, güzel duyulsalar da emmede lakin o yollar güzel hem matur bula almay. Fakat çıkayaktan gana şulay kürne, şeytanın aldağı bilen, vesvesesi bilen gana ul şulay duyuladır. Ama asılda en doğru yol, en hakikat yolu ul Allah yolu, ul din yolu, ul İslam yolu. Rabbimiz Allah şuşu dinini eden balasına, bizden evvelgi yaşayan bendelerge de birgen, ham alarga da peygamberlerin gündirip, alarga da hakikat yolun anlatkan. Hemine biz özümüzün kumul tanışlığımızını, can tanışlığımızını Rabbimiz Allah'a gıbet kılgandağına tavalabız. Kumulümüzdeki bulgan tanışlık iminlik şuşu dindegi nedir? Başka yollar kişinin kumuluna tanışlık iminlik bir almay. Nişik kira bulmasın, kişi ahir şekte barbur Allah'ı tegalini isine çirge mecbur bula. Bugünkü sileneşek ve gazibiz can tanışlığı hakkında bulur. Adem balası can tanışlığına muhtaç. Gümün alganda Adem balasının muhtaç bulmağın hiç nersesi yok. Hemine biz şuşu muhtaç bulgan nerselerini bizge kim bire? Elbette Allah'ı Subhanehu ve Teala bire. Adem balasının kolunda bulurga mümkün malı, derecesi, mülketi. Ama ne yukunuz şuşu nerseler bilen biz üzü bizge Allah'ı Teala birgen nerselerini satıp alalmayız. Kulubuzda akşamız bulda ise selametlikli satıp alıp bulmay. Hatta bizden tinlerimizde tanışla yıklavımızda bu da Allah-u Teala'nın nimeti. Ham ışbu nimetini de biz satıp ala almayız. Kulubuzdun tanışlığı, can tanışlığı şula yok Allah-u Teala'dan birilgen bir nimet. Bunu da satıp alıp bulmay. Mehterem cemaat, ulep korasak biz her nersede Allah'ı Subhanehu ve Teala'ya muhtaç buz iken. Hamına şuşu, can tanışlığı degen nerseni kaygırtıp, kişiler, maksus fen, maksus şuşu, nerseni kaygırtuşu, ülkelerini boldırığa tırışıp karıyılar. Şuşu kişinin kungiline tanışlık, ruhi lezzet birir için sengatini üst kişine jigip işleteler. Ama da lakin, sengat da, ham başka türlü fenler de, şuşu can tanışlığın tulayım tepmin ite almay. Şuşu kişilerinin ruhi tanışlıkların, can tanışlıkların kaygırtıp, mahsus psikologlar işleyip. Ama uş şiratında alar da, kişilerinin kongullerin 100% tanışlıkka iriştir almay.
Чөнки бит алар үзләре дә Аллаһы Тәгаләнең мәхлуклары, Аллаһы Тәгаләнең куллары, аларында үзләренең тормышларында бар мәшәкатьләре, проблемалары, һәм аларда Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә мохтаҗлар. Һәм аларда үзләренең күңелләрендә тынычсызлык барлыкка килсә, үзләренең күңелләрендәге булган тынычсызлыкларны азат итә алмаган килеш, ничек иттереп инде алар башка кешеләрнең күңелләрендәге булган тынычсызлыкларны шушы жан тынышсызлыгыннан арындыра алсындар. Әлбәттә, шушы жан тынышлыгын бирүче ул Аллаһ. Менә шушы жан тынышлыгы дигән олуг нигъмәтне җәмәгат Аллаһы Тәгаләгә гамәл гыйбадат кылгандан соңра без шушы жан тынышлыгына ирешә алабыз. Башка бер генә бер нәрсә дә шушы жан тынышлыгын тәэмин итә алмый. Адам баласы шушы күңеленә тынышлык эзләп төрле концертларга, театрларга, киноларга йөри. Әмма үз чиратында кеше шушында барып кайта күпме вакытын бушка әрәм итә дип әйтсәк тә була. Әмма дә ләкин үзенең ахирәте өчен, киләсе дөньясы, ахирәт йорты өчен үзенә бер нинди дә файда алмый. Һәм соңында шушы үткәргән вакыт үкенечле була. Әмма Аллаһы Тәгаләгә гамәл гыйбадат кылып үткәргән вакыт күңелгә тынычлык һәм ләззәт бирә. Күңелең тышкан вакытта Аллаһы Тәгаләнең китабын кулыңа алып, Ҡур'анны уҡыйсың. Һәм шушы Ҡур'анны уҡығаннан соң, шушы Ҡур'ан аятлары күңелгә тынычлык, рәхәтлек бирә. Бит ул Аллаһы Тәгаләнең китабы, Аллаһы Тәгаләнең сүзләре. Син шушы сүзләрен уҡығанда Аллаһның сүзләрен уҡыйсың. Һәм Аллаһы Тәгаләнең сүзләре, Ҡур'ани аятлары бер ҡайшан да туйдырмай. Бер ҡайшан да кеше шушы аятлардан туймай. Ул аятларны тыңлаган сайын тыңлыйсы, уҡыған сайын уҡыйсы килә. Бармы шушындай ғәжәйеп китап? Әлбәттә юк. Фәҡәт Ҡур'ан ғына шушы ғәжәйеп бер китап, күңелгә тынышлыҡ, ләззәт бирүше. Бит Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тәғәлә әйтте үзенең китабы Ҡур'ани Кәримдә: "Әлә би зикриллаһи татмаиннул ҡулуб". Әллә Раббыгызны искә төшерү белән генә йөрәкләрегез тынычланмыймы? Йөрәкләрегез ҡарарланмыймы ни ди? Сезгә тағын нәрсә кирәк шушы күңелләрегезне тынычландырыр өчен дигән сүз бит бу. Яғни шушы Аллаһы Тәгаләнең дине белән генә күңелләрегез тынычлык таба алмыймы ни? Шушы Аллаһы Тәгаләнең аятларын уҡығанда ғына күңелләрегез ҡарарланмыймы ни? Күңелләрегез тынычлык тапмыймы ни дигән сүз бу, җәмәғәт? Әйе, без шушы асылыбызға ҡайтып ҡына, Аллаһы Тәгаләнең диненә ҡайтып ҡына үзебезнең күңелебездәге булған тынышлыкны тәэмин итә алачакбыз. Чөнки адам баласы бүгенгесе көндә карасак, дөньяга, дәрәҗәгә, малга табынып яши. Әмма дәрәҗәсе дә барды. Малы да барды. Яхшы утырып йөри торган машиналары да барды. Әмма дә ләкин бу материал яктан гына байлык. Күренеп торган байлык. Әмма безнең ішкі халатыбыз, рухи дүниябыз бар. Менә шушы рухиятыбызны шушы мал белән тутырып тәэмин итеп булмый бит. Рухиятыбыз буш булды исә, ул тынычлык эзли башлый. Әмма дә ләкин шушы кеше белми, каян табырга соң шушы тынычлыкны. Ул шушы күңелендәге тынычлыкны тәэмин итәр өчен кайгырды исә, шушы тынычлыкның юлын таба шешә төбендә. Ишеп исергә дә бөтен булган шушы нәрсәләрне онытырга. Шатланса даган шушы шатлыгын уртаклашыр өчен шушы шатлыгына сыенып кулына шул шу исерткечне ала. Кайгыр дисә шушы кайгыда да шуны ала. Һәм имеш ул менә шушы юл белән үзенең күңелендәге булган борчуларны шуның белән бетермәкче була. Ә нәтиҗәсе нәрсә соң? Нәтиҗәсе шул җәмәгать. Шушы нәрсә сәбәпле беләбез, килеп чыга һәлакәтләр, азгышлар, хәүфләр, хәсрәт, тормыш җибәрлә, балалар ятим кала. Менә кая алып бара шушы күңел тынычлыгын тәэмин итә торган шушы нәрсә. Адам балалар бик ялгышалар шушы нәрсәгә тартылып. Әмма бу нәрсә күңелгә тынычлык бирми. Күңелнең тынычлыгын тәэмин итми, киресенчә кешене тагы да олыграк хәсрәтләргә, кайгыларга сала. Күңелебезнең тынычлыгын әлбәттә шушы Раббыбыз Аллаһка булган гыйбадәткенә тәэмин итә ала. Димәк, бер Раббыбыз Аллаһка гыйбадәт кылу белән генә адам балаларының күңелләре карарлана, тынычлана. Дин юлында гына тынычлык, иминлек. Нинди генә кайгы хәсрәт килсә дә бу Аллаһтан. Аллахыдан икәнлеген аңлаган бәндә шушы Аллахыдан килгән сынауга разый бәхил һәм карышмый, Аллаһы тәләгә каршы бармый. Яра Раббым, Аллахыдан килгән шушы сынау бу тәкъдир, димәк бу миңа язылган. Нишләмәк кирәк, Аллаһы тәлә шулай теләде, димәк шулай булуы хәерле булган дип килешә адам баласы. Әмма кем дә кем инде Аллаһы тәләнең динендә түгел, шушы диннең нәрсә икәнлеген дә белмәгән кеше берәр хәсрәт килсә бөгелеп төшә һәм шиктан ашып әллә нинди начарлыклар эшләп ташлый. Берәр якынын югалтса, чәчләрен жылкы-жылкы киемнәрен йырта-йырта йылый һәм дә элеккеге мәҗүси, мөшрик алашкан кавымнарның гадәтләрен кабатлый. Әмма мин мусульман кеше үзенең якынын югалтса да Аллаһы тәләдән икәнлеген аңлый һәм аның белән килешә. Артык шул тамаша бәргәләнми, уның тынычландыра шушы Аллаһы тәләнең дине белән күңелне тынычлык таба. Һәм шушы рухиятыбыз аңлый Аллаһы тәләдән җибәргән сынау икәнлеген. Ишке дөньябыз, хаятыбыз шушыны аңлый. Ишке дөньябыз шушыны аңлый. Аллаһы тәләдән җибәргән сынау икәнлеген. Шушы дөньяда бәхетле булыр өчен, бәхет сәгадәткә ирешер өчен Аллаһы тәләнең диненнән дә башка нәрсә юк, җәмәгать. Кулыбыздагы булган малларыбыз да, дәрәҗәбез дә кемнәрдән бер көнне китә бит. Аллаһ биргән матурлык та юкка чыга. Ә адам балалары шушы матурлыклары сәбәпле, дәрәҗәләре сәбәпле, байлыклары сәбәпләре масай биргән балалар. Әмма дә ләкин кем бирде соң ул матурлыкны? Кем бирде соң ул дәрәҗәне? Кем бирде соң ул малны, мөлкәтне? Алар шул хакта уйлап карамыйлар. Һәм Аллаһ Раббаларына шөкер итү турында уйламыйлар. Бит без Раббыбыз Аллаһыга һәр даим шөкерле булып яшәргә тиешбез. Аллаһы Тәгалә безне үзенең ярдәменнән, рәхмәтеннән ташламаса иде. Ушбу дөньяда иман белән мөэмин мусульман булып яшәп, инде Аллаһ хозурына күчкәндә дә иман белән күчүләрне безгә Раббыбыз Аллаһ насип ва мияссар кылса иде. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وأحر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين